Gepleýär Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan raýatlaryň arasyna daşary ýurt döwletlerine hemişelik göçmek meýilleri saklanyp galýar. Radatlyk Radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherine we beýlik sebitlerine bolup geçýän emigrasiýa tolkunlaryny öwrenýär. Etniki gelip çykyşy Rus milletinden bolan Türkmenistan raýatlaryň Russiýa Federasiýasynyň köpçülikdäki emigrasiýasy dowam edýär. Şäher ýerlerine we etrap merkezlerine Rus maşgalalarynyň sany kemelýär. Edara kärhanalarda etniki Rus hünärmenleri adalýar. Radatlyk Radiosynyň habarçysy Türkmen Avaz şehrine 44 kvartiralı bir köp katlı jaýdy. Ýerli ýaşaýjylar bilen söhbetdeş boldy.
Mundan 5 ýyl ozal şu köp katlı jaýyň her bir girelgesinde adından 2-3 sany etniki Rus maşgala ýaşaýardy. Häzir 44 öýli köp katlı jaýda ýekeje de Rus maşgala galmady.
Diýip Lewaply ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistany etnik Russlaryň ýurdu köpçülüklerini terk edip Russiýa Federasiýasyna göçüp gitmegi 1990-njy ýyllaryň başlaryna Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany köpçülüklerini häsiýete ýa bolup başlady.
Her bir edara kärhanada Rus milletinden bolan hünärmenler bardy. İşgärler bölümlerini, maliýe bölümlerini ýa-da hasapçy, gaznaçy ýaly hünärlerde Rus denanlary işleýärdi. Häzir edara kärhanalarda Rus milletli işgär galmady.
Diýip beýleki bir türkmenabatlaý diýär. Russiýa Federasiýasyna hemişelik göçýän türkmenistanly raýatlar Aşgabatdaky Rus konsulluğuna ýüz tutup Russiýanyň daşary ýurtlarda ýaşaýan Rus watandaşlaryna gönükdirilen göçüş maksatnamasynyň çäklerini ýa-da beýleki ýüz tutmalar boýunça wiza alýarlar we ýaşaýyş ruhsatnamasyny alýarlar. Soňra Rus raýatlygyna ýüz tutýarlar. Türkmenabatdan Russiýa hemişelik göçmäge taýýarlyk görýän bir Rus denany Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde emigrasiýa kararynyň aňyrsyna ýatan sebäpleri düşündürdi.
Biz çağalarımızın geleceği üçün Rusya göçüp gidiyarız. Menim özüm Türkmenistan'da doğuldum. Yönü çağalarımızın bilim mümkünçülüklerini göz önünde tutup Rusya devletine göçüp gitmeyi kararlaştırdık.
Deyip Rus denanay diyar. Lewap welaýatynyň Sowet merkezini etnik Rus maşgalalarynyň taşlap gidýän ýaşaýyş jaýlary etraplardan Türkmenabat şäherine göçýän yerli ýaşaýjylar tarapynyň satyn alýar. Rusya özüniň Ukrainada dowam etdirýän uruşynyň fonuna daşary ýurt döwletleriniň raýatlaryna şol sany öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň raýatlaryna Rus raýatlygyny bermek prosesini sadalaşdyrdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna Russiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynaky wiza ýüz tutmalary, Russiýa gitmäge ýykyn edýän türkmenistanlaryň ýüzbe-ýüz bolýan meseleleri barada habar berdi. Russiýada 30 mingden gowrak türkmenistanly student ýokary bilim alýar. Şol bir wagtda 2022-nji ýylyň sentýabrynda Türkiýanyň türkmenistanly raýatlara wizasyz syýahat düzgününi ýatyrmagynyň ideýany Russiýa zähmet migrasiýasyna çykýan türkmenistanlylar üçin hem esasy ugurlaryň birine ulup başlady. Ýöne türkmenistana dowam edýän syýasy we durmuş ykdysady kynçylyklaryň arasyna beýleki daşary ýurt döwletlerine göçmäge isteg bildirýän türkmenleriň sany egsilmeýär. Türkmenistanyň Chronicle nşry ýaňy ýakyna Lewap welaýatynyň Özbegistan bilen serhetdeşen sebitlerine gonşu ýurda hemişelik göçmäge isteg bildirýän raýatlaryň köpelýänligini habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewaply maşgalalaryň arasyna Demirgazyk Kipr ülkesine göçýän raýatlaryň hem bardygyny habar berýär. Kipr adasyna ýerleşen Demirgazyk Kipr territoriýasy diňe Türkiýe tarapynyň ykrar edilýär.
Türkmen maşgalalarynyň arasynda öz jaýyny, mülkünü we emlägini satyp Demirgazyk Kipr ülkesine hemişelik ýaşamaga gidýän adamlar köpelýär.
Diýip bir türkmen awatlaýdyar. Ozalky ýyllarda türkmenleriň zähmet migrasiýasynyň esasy ugurlary Türkiýe bilen bir hatarda Demirgazyk Kipr ülkesini hem öz üçin alýardy.
Demirgazyk Kipr'de işleýän Lewaply türkmenler Türkmenistana dolanyp emläklerini satyp çykaryarlar we çağlaryny hem ýanlaryny alyp ýyzyna dolanýarlar.
Diýip bir ýerli ýaşaýjanýar. Şeýle Lewap welaýatyna käbir syýahatçylyk gullukları Kipr syýahat wizasynyň çykarylmagyna ýardym berýän hyzmatlary hödürleýär. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri 2009-2019 ýyllar aralygynda 2 million çemmesi türkmenistanlynyň daşary ýurt döwletlerine emigrasiýa çykanyny habar berdi. Türkmenistanyň hökümeti we emigrasiýa daralary ilat arasyna saklanyp galýan daşary ýurt meýilleri emigrasiýa torkunlary boýunça resmi düşündürüş ýa-da beýanat bermeýär.